Бишкекте саат 8, Обод Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 6 апрелдеги кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы мүнөттөрдө баары тургай дары жетпейт. Акыйкатчы психикалык саламаттыгын начар балдардын укуктары корголбой жатканын айтып чыкты.
Дарыга болгон укугу бузулуп атат, мисалы таза абага болгон укугу бузулуп атат. Тамак ашын жакшыртыш керек. Мисалы тендерди өз убагында өткөрүп, дарыны өз убагында алууда кыйынчылыктар бар.
7 апрель бирөөлөр үчүн революция, бирөөлөр үчүн төңкөрүш, бирөөлөр үчүн саясаттагы жолун багын ачкан күн. Бирок ондогон адамдар атургай ымыркайында жетим калгандар үчүн кара түн сагынычы өксүк.
Класташ балдардын аталарын айтып, эмне үчүн алардын аталары велосипед менен алып барат, машина менен алып барат. Мен эжеме көрсө эле жаңгыз эле бара беребиз. Айла жок эми.
Бүгүн парламенттеги эки фракция УДАСы менен баш прокурор Индира Жолдубаевага ишенбөөчүлүк көрсөттү. Ал да ушул жана башкалардан айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктар.
Рахмат эле, саламатсызбы. Бүгүн Жогорку Кеңештин Республикада жүрт жана ата мекен фракциялары башкы прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун канааттандыраарлык эмес деп табышты. Республика ата жүрт фракциясы жыйынга Жолдубаева келбей калганына байланыштуу отчетту укпастан эле канааттандыраарлык эмес деген чечим чыгарды. Анткени менен фракциянын мурдагы лидери Руслан Казакбаев, мекеменин жетекчиси жок же орун басарларынын укпастан отчетту канааттандыраарлык эмес деп табуу туура болбой турганын белгиледи.
Бирок ал мекеменин жетекчисин же орун басарларын укпай туруп, анан алардын жообун албай туруп, анан канааттандырарлык эмес деп чыгарганыбыз, мен ойлойм, бул эч кандай моралдык, этикалык нормага жатпайт го деп ойлойм да. Угуп, суроолорубузду берип, эми аны билип коелу да, Индираевна бир жумадан кийинби, үч күндөн кийинби, Кудай буйруса ден соолугу бекем болсо чыгат да.
Буга чейин ата мекен фракциясы дагы башкы прокурордун отчетун угуп канааттандыраарлык эмес деп тапкан жыйынга анын орун басары Бөкөнбай Казаков катышып депутаттардын суроолоруна жооп берди. Индира Жолдубаева башкы прокурорлукка 2015 жылдын башында дайындалган. АКШнын каржы министрлиги Орусиянын 24 жаранына жана 14 ишканасына каршы санкция киргизди. Алардын арасында магнат Олег Дерипаска, Газпромдун башчысы Алексей Миллер жана ички иштер министри Владимир Колокольцев да бар. Кошмо Штаттар санкция киргизилген орусиялык олигархтардын тизмесин кеңейте турганын шаршембиде бир катар медиалар жазышкан. АКШнын Орусияга каршы санкцияларынын акыркы айлампасы буга чейин 15 мартта кабыл алынган. Финансы министрлиги 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишкен жана кибер чабуулдарга катышы бар деп 19 адамды, 5 уюмду, анын ичинде Орусиянын чалгын кызматтарын да кара тизмеге киргизген. Орусиянын президенти Владимир Путин жакында Батыш Москвага каршы санкция киргизе бергенден чарчап, ошондон кийин алакалар жакшырат деп февраль айында айткан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн ата мекен партиясынын тизмесинен айрым талапкерлерди чыгаруу маселесин карады. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун азаттыкка айтканы боюнча талапкерлердин өздөрүнүн арызынын негизинде алар тизмеден чыгарылган жок.
Биз караганга чейин саясий партиядан ушул тизмесинде турган талапкерлер булар Самат, Ташболот, Балтабаев, Мусакбаев, Талант жана Мирзаматов Рыскбектер мурда жазган арыздарын чакыртып алуу боюнча арыздарды беришкен. Канчалык мыйзамдын 65-чи статьясынын негизинде ушул талапкер өзүнүн мурда берген арызын кайра кайтарып алганга укуктуу. Ошол негизде саясий партиянын кайрылуусуна биз четке кагуу боюнча чечим кабыл алдык.
Боршайкомго партиядан мандат алыш үчүн кезекте турган 5 кишини тизмеден чыгаруу жөнүндө ата мекен партиясынын төрага орун басары Алмамбет Шыкмаматовдун атынан 29 мартта кат келген. Анда аталган талапкерлердин эгер тийиштүү добуш ала албасак тизмеден чыгабыз деген арыздары Боршайкомдун кароосуна жөнөтүлгөн болчу. Соттун чечиминен кийин депутаттык мандат алынган Аида Саляновадан ордуна ким келери белгисиз. Анткени тизме боюнча кезекте турган Гүлнара Клара Саматтын жарандыгы боюнча маселе чечиле элек. Германиянын соту 6 апрелде каталон жикчилдеринин лидери Карлес Пучдемонду 75 000 евро күрөөгө бошотту. Аны Испанияга экстрадициялоо маселеси кийин каралмакчы. Сот кутумга шыкактоо айыптоосу боюнча саясатчыны мекенине өткөрүүнү четке кагып, бирок мамлекеттик каражатты кымырып алуу айыбы боюнча экстрадициялануу мүмкүн деп билдирди. Мен испан абактарында жаткан бардык кесиптештеримди бошотууну талап кылам. Европада саясий туткундардын болушу уят. Мен Европадагы демократияга ишенем. Ал адам укуктарын сыйлоо, элдин эрки сыяктуу принциптерге негизделген. Мындай демократия учурда Испанияда коркунучта, деди Пучдемон 6 апрелде жасаган билдирүүсүндө. Ал 26 мартта Финляндиядан Бельгияга баратып, Германияга кирип баратканда кармалган, былтыр октябрда Испанияга караштуу Каталония автономиясынын көз карансыздыгы боюнча өткөрүлгөн референдумду мыйзамсыз деп санаган Мадрид аны өткөрүп алууга аракеттенүүдө. Бийликке каршылык көргөзүү жана кутумга түртүү аракети үчүн автономиянын ошол кезде бийликте тургандары камакка алынган, Пучдемон жана анын тарапташтары күнөөсү жоктугун айтышууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаев үй-бүлөлүк башкарууга жол берилбеш керек деген пикирин билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн мекен шейиттери Айкөл Алатоо, РТГ, Апрель Байрыгы жана башка коомдук уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда айтты. Мурдагы мамлекет башчы анда Кыргызстан эки жолку революциядан өттү, эми анда кандуу окуялардын жана үй-бүлөлүк кландык башкаруунун кайталанышына жол бербеш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков да бул жөнүндө кечээ абдан туура айтты, деди. Атамбаев ошондой эле учурдагы мамлекет башчынын бардык жакшы саамалыктарын колдоого алууга чакырды. Социал-демократтар партиясынын төрагасы апрелчилерди өзү президент болуп турган кезинде демилге көтөрүп, курулушун баштаган 7 апрель шейиттер мечитинин курулушу менен таанышкандан кийин ошол жерде кабыл алды. Жогоруда аталган уюмдун өкүлдөрүн кечээ 5 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков да кабыл алып, үй-бүлөлүк кландык башкарууга эч качан жол бербей турганын белгилеген эле.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айтып берген бул жаңылыктар албетте Азаттык чекит.org сайтында бар. Кирип кенен чонон окусаңыз, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузда аба ырайы менен улайлы. 7 апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эрте менен жана күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарга кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болушу күтүлөт. Ысык Көл менен Нарындын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин шамал согот. Абанын табы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош менен Жалабатта жана Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүзү 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 жогорулайт. Ордо Кала Бишкекте түнкүсүн 9-11, күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баш темабыз. Бүгүн психикалык жактан жабыркаган балдар тууралуу Бишкекте жыйын өттү. Анда адеп эле акыл эси жабыркагандардын укуктары бузулуп жатканы белгилүү болду. Буга бюрократия, кайдыгерлик жана башка мамилелер себеп. Атургай, айрымдар өзгөчө балдарды кармаган жайды жабуу керек деп дагы демилге көтөрүштү. Токтосун Шамбетов ал жыйынга катышкан эле ушул сезимтал темага кенен кайрылат.
Баяндамадагы маалыматка таянсак, өлкө боюнча психикалык жактан жабыркаган 6739 бала катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 200 балага көп дегендик. Кыргызстандын акыкатчысы Кубат Оторбаевдин айтымында, реалдуу сан мындан да кыйла жогору болушу мүмкүн. Анткени айрым ата-энелер ооруган балдарын каттоого тургузгусу келбейт. Кыргызстан боюнча мындай балдар үчүн жалгыз Чүйдүн Ивановка айылында оорукана иштейт. Акыкатчы Кубат Оторбаев аталган ооруканага жүргүзүлгөн мониторингде имараттын эскилиги жетип, санитардык гигиеналык шарттардын сакталбагандыгы, балдар дарылана турчу шарт жок экени аныкталганын билдирди.
Дарыга болгон укугу бузулуп атат, мисалы таза абага болгон укугу бузулуп атат. Тамак ашын жакшыртыш керек. Мисалы тендерди өз убагында өткөрүп, дарыны өз убагында алууда кыйынчылыктар бар. Бул ошол ооруканалардын жетекчилеринин күнөөсү эмес. Тендер кирген системанын жетишпеген кемчиликтери мисалы. Ушундай кемчиликтер өтө көп.
Акыйкатчынын изилдөөсүндө Ивановка айылындагы психиатриялык балдар ооруканасында соо балдардагы даарыланып жатканы аныкталган деп жазылат. Бул көрүнүштөрү текшерүү боюнча укук коргоо органдарына кайрылуу жолдонот. Ошондой эле баяндама боюнча эксперттердин сын пикирин эске алуу менен өкмөткө абалды жакшыртуу боюнча сунуштама жөнөтүшөт. Жыйында эксперттер жалпы эле психикалык жактан жабыркаган балдардын укуктары жөнүндө байкоолорун билдиришти. Психикалык саламаттык жана коом бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева балдардын психиатриялык ооруканасы жабылышы керек деп эсептейт. Макенбаева ондогон балдарды шарты жок имаратта кармабай, жер жерлерде стационардык медициналык борборлор ачылышы керек деди. Анын айтымында бул оорукана психикалчыктан жабыркаган балдарды дарылоодо натыйжа бербей жатат.
Эми балдар эркиндигинен ажыраткан ал мыйзамсыз. Ошон үчүн өзү Ивановка өзү мыйзамсыз оорукана. Бул жабылыш керек. Жабылса ошондо анан тигилер кызматтарды уюштура баштайт. Оорукана катары жабыш керек, а бирок ошол эле зданияда мындай ачык келип кетип балдарын алып кетип там керек болсо массаж, психотерапия же сүрөт тартабы же бир мындай реабилитационный программаларды күндүзгү маалда эле жасаса бул аябай жакшы жай болот.
Анткени менен Чүйдүн Ивановка айылындагы психиатриялык ооруканасынын башкы дарыгери Гүлнара Абдиева жогоруда айтылган дооматтарды четке какты. Анын айтымында ооруканага балдардын диагнозу дыкат текшерилип, кабыл алынат жана дарылоодон өткөндөрүн арасында айыгып кеткендер көп.
А закрыть можно всё, что
азыр оорукананы жабыш керек деп атат. Макул. Бирок башка жолду сунушташ керек. Азыр дарыланып жаткан 30 баланы кайда алып баралы? Болгону азык-түлүк сактоочу кампабыздын абалы начар. Калганын эптеп оңдоп келетабыз. Дайыма Америка менен салыштырышат. Эми аларда каржылоо башка. Укук коргоочулар темир торлорду айтышат. Мен дагы бир жолу айтам, бизде өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган балдар көп. Темир тор жок, экинчи кабаттан секирип кетишпейби? Эркек жана жаш жаңы кызматкерлер айрык аздыгынан келбейт. 16 жаштагы оорлуу балдар кызматкерлерге кол салат, көздөрү көгөрүп жүрүшөт. Анан совет мезгилиндегидей түшүнүк калыптанган. Психиатриялык ооруканага түшкөндөрдү уруп, ар кандай дары сайып байлап коёт деп ойлошот. Азыр андай эмес. Балдардын оорусу кармаган учурда 15 мүнөттөй гана атайын буюм менен байлап эс алдырабыз.
Аталган оорукана 1958 жылдан бери иштеп келет. Эки бөлүмдөн турган эки кабаттуу имаратта 10-16 жаштагылар өзүнчө, 5 жаштан 9 жашка чейинкилер өзүнчө дарыланат. Ошондой эле кыз эркектер өзүнчө бөлүнүп кармалат. Эксперттер тарабынан психикалчыктан жабыркаган балдарды калыбына келтирүү, дарылоо маселеси көп көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бири. Бирок көпчүлүк ата-энелер мындай балдарын жашырып, эч кандай шарты жок үйлөрдө багышаары айтылат. Эч кандай медициналык кароосу жок чоңойгон балдарынан кийин жакындары баш тартышып, же ар кандай кылмыштардан психиатриялык жайларга жөнөтүлүп, ошол жактан көз жумушат. Коомчулукта дагы ар кандай көз караштардан улам, мындай адамдардын жакындары массалык маалымат каражаттарына өз көйгөйлөрүн айта беришпейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Улантабыз. Бүгүн парламенттеги оппозициячыл эки фракция УДАС менен башкы прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Жылдык отчетун тапшыруу үчүн Индира Жолдубаева жыйынга келген жок. Атамекен анын орун басарына суроолорду узатса, республикада журт болсо, орун басардын дагы отчетун укпады. Жыйындагы урунттуу учурларга Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Атамекен фракциясынын жыйынына башкы прокурор Индира Жолдубаеванын ордуна анын биринчи орун басары Бөкөнбай Казаков келип, башкы көзөмөл органдын 2017 жылдагы иши тууралуу маалымат берди. Ал 9417 текшерүү жүргүзүлүп, 14607 прокурордук чара көрүү актысы киргизилгенин, 9670 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылып, коррупциялык багыттагы 704 кылмыш иши козголгонун билдирди. Ошол эле кезде фракция жетекчиси Алманбек Шыкмаматов мамлекетке чоң зыян келтирген чуулгандуу иштердин төркүнүнө кызыкты.
Долбоору боюнча 37 миллион доллардын 3/2 келип кеткен. Үчүнчүсү мамлекетке миллиондогон чыгымдарды алып келген. Бул резиденциянын үстүндөгү максимумга тиешелүү 12 гектар жер менен наркы 10 миллиондон кем турбаган 2 миллионго сатылып кеткен. Мына бул азыркы тест боюнча резонанс болуп атпайбы? КИБИ менен түзүлгөн 386 миллион доллардын теңи жерилип кетти деген азыр маалыматтар мына комиссияга келип атат.
Бөкөнбай Казаков коомчулуктун назарындагы айрым чуулгандуу иштер аягына чыкпай жаткан жагдайдын себептерин атады. Ошол эле кезде ал учурда мурда токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери текшерилип, алардын көпчүлүгү учурда кайрадан жандандырылып жатканын айтты.
Верхнеровский проспект 37 миллион боюнча токтом чыккан жооптуштун ал токтом боюнча эсептөө палатасына ушул 37 миллион каяка кеткен, кандай кеткен деген тапшырма берилген. Бирок азыркы күнгө башкы прокуратура биз юридикалык баа бере турган азыр момунча зыян келди, момунда жеп алды деген бизде заключение жок. Экинчи сиз айткан ТСС коттедж боюнча текшерүүнүн негизинде башкы прокуратураанан мамлекеттик мүлк кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш иши козголуп, ал ички иштер министрлигине тергөөгө берилген.
Жыйында башкы прокуратура соңку мезгилде бийликке карата сынчыл көз карашты басууга союл катары колдонулуп калганы белгиленди. Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев миллиондогон доллар коюлуп, сөз эркиндиги муунтулган жагдайды эске салды.
Адамдын ою үчүн, сөзү үчүн сотто бул авторитардык, тоталитардык өлкөдө гана болот. Бул Северный Кореяда болот. Мунакай Ормуков деген байкуш эки көзү көрбөйт, инвалид, ичи сайып салды. Силер Бен Ладенди кармагансып, байкуштарды соттосо болот экен. Генерал прокурор, эки көзү көрбөйт. А кылмыш дүйнөсүн башкача эркиндиктер жүрөт. Саясаткерлер коррупцион деп миллиарддаган жүрөт.
Атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов башкы прокурор Индира Жолдубаеванын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салууну сунуштап чыкты.
Прокуратура чындап эле акыркы жылдары бир да атка минер чоң коррупция алынгандар камалган эмес. Жалаң эле сын айткан журналисттер, фейсбуктар бири бирине сын айткандар камалып
чыгып Асылка чыккандан генерал прокурордук Кыргызстандын территориясынан чыгып кетпесине тыюу салынды.
Аталган сунушту кийинчерээк палатада кароо жагы макулдашылды. Андан соң Атамекен фракциясы башкы прокуратуранын ишин канааттандырарлык эмес деп таап, башкы прокурор Индира Жолдубаевага ишенбөөчүлүк көрсөтүү жана анын ишмердигин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушун киргизүү боюнча чечим кабыл алды. Республика Ата Журт фракциясы отчетту талкуулабай эле баш прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин добушка коюуга белсенди. Бирок фракциянын мурдагы жетекчиси депутат Руслан Казакбаев ага төмөндөгүчө каршы болду.
Албай туруп, анан канааттандырарлык эмес деп чыгарганыбыз, мен ойлойм, бул эч кандай моралдык, этикалык нормага жатпайт. Индира Спаевдин чакырылганына карабастан келбей койду деп, эман билип койолду. Индира Спаевна бир жумадан кийинби, үч күндөн кийинби, Кудай буурса ден соолугу экен болсо чыгат да.
Анткен менен башкы прокурордун отчету менен таанышып чыгышканын айткан фракция мүчөлөрү Жолдубаеванын жыйынга келбей койгонун тоготпостук катары кабыл алышты. Ошондуктан Республика Ата Журт фракциясынын башчысы Жыргалбек Турускулов добушка коюла турган чечимдин долбоорун окуп берди.
Индира Рыспаевна Жолдубаеваны расмий түрдө чакырганына карабай фракциянын жыйынына катышпаганын белгилеп, 2017-жылы Кыргыз Республикасынын мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жана анын чындоо боюнча прокуратура органдарынын тарабынан аткарылган иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун отчету канааттандырарлык эмес деп табылсын.
Республика Ата Журт фракциясынын 28 мүчөсүнүн экөө бул чечимге каршы болуп, үчөө калыс деп добуш беришти. Эми мыйзам боюнча башкы прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселеси палатанын жалпы жыйынына чыгарылат. Эгерде депутаттардын 3-тен 2-си бул чечимди колдосо, анда башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматынан кетет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул баян биздин башкы бетибизде турат, башкы макала болуп турат. Кирип окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Азаттык чекит орг сайты. Эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан айта кетейин. Бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаев, мекен шейиттери, Айкөл Алатоо, Эртеги, Апрель байрагы жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолукту, анда үй бүлөлүк башкарууга жол берилбеши керек деген пикирин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Атамекен партиясынын тизмесинен депутаттыкка жакындап калган айрым талапкерлерди чыгаруу маселесин карады. БШК төрайымынын орун басары Бегматов Азаттыкка айтканы боюнча, талапкерлердин өздөрүнүн арызынын негизинде алар тизмеден чыгарылган жок. Германиянын соту 6-апрелде Каталон автономиясынын мурдагы лидери Карлес Пуштемонду 75 000 евро күрөөгө бошотту. АКШ каржы министрлиги Орусиянын 24 жаранына жана 14 ишканага каршы санкция киргизди. Арасында магнат Олег Дерипаска, Газпромдун башчысы Алексей Миллер жана Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев бар. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык саясаттан кеп салалы. Кайрадан Иран менен өзөктүк келишим талкуунун чордонунда. Орусия менен Кытай буга байланыштуу АКШнын саясатын сындашты. Дональд Трамп келишимди өзгөртүү аракетинде. Улан Алымкулуулу мына ушул маселеге сереп салып чечмелейт.
Орусия менен Кытай Кошмо Штаттардын Ирандын өзөктүк программасынан баштап глобалдык жылуулукка, дүйнөлүк соода резервине байланышкан эл аралык келишимдерди өзгөртүү аракеттерин Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө айыпташты. Кытайдын Орусия борборуна келген тышкы иштер министри Вани менен жолугуштардан кийинки басма сөз жыйында орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы келишимди башка тараптарга канааттанганына карабай бузууну көздөп жатканына көңүл бурду. А мунун дипломатияга эч байланышы жок, бул башкалардын кызыкчылыгын жерүү менен өз кызыкчылыгыңды таңуулоо, деди Лавров. АКШ президенти Дональд Трамп болсо бул келишимди сынга алганда ал Ирандын баллистикалык ракеталарды өнүктүрүүсүн токтото албагандыгын жана анда өзөктүк курал жасоодо колдонулганы эң башкы зат уранды байытууну токтотуу ишине 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп келет. Ал жана администрация өкүлдөрү Иран баллисткалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузгандыгын дагы айтып жүрүшөт. А мындан улам президент Трамп келишимге катышкан европалык державалар Британия, Франция, Германиядан ала тургандай документтин катастрофалык кемчиликтерин оңдоону талап кылган, талабы аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. Андыктан бул маселе азыр аталган 3 өлкө менен АКШ ортосунда дагы сүйлөшүлүүдө.
Силер билгендей, президент Трамп бул келишим боюнча абдан сынчыл көз карашта. Ал эмки чечимин майдын ортосуна чейин кабылларын жарыялаган. Биз бул келишимди жөндүү деп эсептейбиз жана аны сактоого абдан кызыктарбыз. Иран менен Сириянын жүрүм-турумунда чоң көйгөйлөр бар. Ирандын баллистикалык ракета программасы кабыл алыңгыз дегенибиз менен бул маселелерди бөлүп карашыбыз абзел. Иран боюнча өзөктүк келишимди сактоо зарыл. Германия өкмөтү бул багытта олуттуу аракет көрөт.
Деди Германия тышкы иштер министри Хайко Маас 5 апрелде Иордания борбору Аман шаарында жүргөн жеринен. АКШ'ын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча администрация конгресске келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын ар 90 күндө растаган билдирүү берип турушу керек. Кезектеги ошол мөнөт 12 майда келет.
Иран келишими май айындагы көйгөйлөрдүн бири болот. Менимче ал эми бул ирет узартылбайт. Менимче эгер европалык өнөктөштөр кандайдыр бир орток мунасага көнбөсө, президент балким бул келишимден кетет.
Адейт республикачыл сенатор, сенаттын тышкы байланыштар комитетинин төрагасы Боб Коркер. А ушулайда Вашингтонго француз президенти Эммануэль Макрон, немис канцлери Ангела Меркель дагы барары күтүлүүдө. Президент Трампты 2015 жылкы келишимди сактоого ынандыруу аракетинде Германия, Франция, Британия буга чейин Иранга каршы баллисткалык ракета программасын жана Сириядагы аракеттеринен улам жаңы санкцияларды киргизүүнү сунуш кылган. Келишим өзгөртүлүшүнө же оңдолушуна расмий Тегеран да каршы. Ирандын өзөктүк агенттигинин башчысы Али Акбар Салехи 5 апрелде мамлекеттик ИРНА жаңылыктар агенттигине биз келишимде калууну каалайбыз. Бирок эгер Трамп андан чыгып кетсе, биз башка нерсени дагы жасай алабыз деп билдирди. Салехи эгер Трамп келишимден чыгууну чечсе, Иран күтүүсүз кадамга барарын дагы убада кылды. 2015 жылы Иран жана дүйнөнүн 6 ири державасы кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, анын ордуна ага каршы киргизилген ядролук санкциялар жоюлган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыкка кирип ааламды алакынга салгандай көрүп турсаңыз болот. Азаттык чекит.org сайтыбызда биздин эл аралык теле жаңылыктарыбыз дагы бар, ошону көрүүгө чакырам. Орусияда Telegram жабылабы деген тема менен турат дагы Азаттык чекит.org.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен тосуп дагы кетиртканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир нече күндөн бери апрель окуясына арналган берүүлөрдү сунуштап келатабыз. 2013 жылдын 7 апрелинде 141 баланы бала атасыз калган, 59 аял жесир калган. Курсакта калган 7 бала азыр 8 толуп аталарын эскерип жатышат. Мына ушундай маркум Эсенбек Исаевдин үй бүлөсү менен Канымгүл Элкеева амандашып келди.
Апам күн сайын айтып берчү, апам бат эле мектепке.
Атасын сагынып, мээримине суусап, кайда барса чогуу болууну эңсеп, ата деген сөздү укканда эркиген бул жеткинчектин аты Ислам. Ал атасы Эсенбек Исаев кландык башкарууга каршы чыгып окуу учкан 2010 жылы болгону 5 айлык ымыркай болчу. Эс тарткан атасын көрбөсө, чогуу ойнобосо, атасынын алдында эркелеп отурбаса, көп деле кусалык, сагынуу болбосо керек деп барган оюм теңирден тескери чыгып, өтө чоң жаңылганымды мойнума алып, исламды маңдайында мен да жашап отурдум.
жоо сауда барам ого ого апс
лоч вон лоч вон лоч лоч
балка бүт оокаттардын баарын ошоюнча коюп койгом да. Жада калса сегинген атырынан бери окугом. Ыйлайт келгенче атам эмне үчүн классташ балдардын аталарын айтып же эмне үчүн алардын аталары велосипед менен алып барат, машина менен алып барат. Мен эжеме көрсө эле жаңгыз эле бара беребизби? Айла жок эми. Ар айтып түшүндүрөм. Эмне алабыз башка салган ушу?
Атам болсо мектепке чогуу бармакпыз, чогуу сабак аткармакпыз деген бала атасы түшүнө көп кирээринде айтты.
Атам жөн көп түшүктөп түгөр. Ошону мен атамды батыр экенин билип жүрдүм.
Бейкапар отурган Нурзаттын күйөөсүнөн айрылган ошол жылдын 7-апрели күнү бүгүнкүдө эсинде.
Үйгө чай ичели деп кирсек эле улам бир байкем келет, жеңем келет. Улам келип бети үстөнөт. Исламды ары көтөрүп, бери көтөрүп. Эмне кылалы эми, эмне кылалы деп, эмне болду? Жакшы элеби десем, жок, Эсенбек ушунтип ок тийиптир.
Учурда бой жетип, акты караны ылгап калган Күмүшай анда 9 жашта болчу. Ал атасын жоготкон апрель окуясын кан төгүлгөн Аламатта али күнчө эстеп турат. Ал өзүнө эмнеге менин атам деген суроону көп берет. Атам эриминен ажыратып бир канча баланы жетим калтырган окуяга себепкер ошол кездеги бийлик жетекчилери эркиндикте жүргөнү Күмүшайды ого бетер ызалантат.
Канча деген бизге окшогон кичинекей балдар атасыз калды. Өзүм деле айтсам, атамды сагынам, өзүмдүн ичимен бушайман болом. Эмнеге деген суроону көп берем да өзүмөчү. Бакиев, аны Максим Бакиевтердин баары эле өзүнчө алыс жакта жүрүшөт өзүлөрү. Кээде абидине болот да, эмнеге алар? Алар эркиндикте жүрөт. А бул жактагылар менен эч ким мындай көп адамдын иши өтпөйт да, анан билбейм азыр жашоо деле өзгөрсө керек мен кичине кезинде мындай мисалы бала кыял болгондуктан көп нерсеге маани берген жок го, бирок атам болгондо балким башкача болмок.
Ортодон 8 жыл өткөнү менен көкүрөктөгү бир мушту метти атасына болгон кусалык ого бетер күчөп бараарын айтып берди.
Макул башка адам унутат экен, башка адамдар унутат, бирок өзүнүн үй бүлөсү, баласы, ата энелери унутпайт экен да. Атамды кайрылып бир көргөн көз ар элем да. Атам менен азыр келгенде катуу кучактап эле кичинекей тентек кыз дагы кыз болсом мындай капа алып көңүлүн оорутсам кечир ата деп мындай катуу кучактагым келет да. Бирок кудайга шүгүр атам мындай бекеринен эметкен жок. Атам батыр, атам кыргыз элинин кереги үчүн жанын берди.
Эми Күмүшай тарых барактарына жазылып калган окуяларды айтып берип, Кыргызстандын келечегине жараган балдарды тарбиялаган үлгүлүү мугалим болууну самайт. Ошол кезде кымбатчылыкка, социалдык теңсиздикке кайдыгер карабаган Эсенбек Исаев ак үй алдында окко учкан баланы көтөрүп бараткан учурда өзүнө да ок тийип каза болгон. Көп балалуу болууну бапырап, балдарды неберелердин курчоосунда жүрөбүз деген кыялдары бир заматта ойрон болуп, өзү менен кошо кете берди. Арадан 8 жыл өтүп, апрель окуялары тарых барактарында калганы менен айрым үй бүлөлөрдүн тагдырын өзгөрткөн жүрөктөгү так болуп кала берет. Ал окуядагы каармандар чыгарма болуп кагаз бетине түшүп, мынтип ыр саптарына да айланган.
Бакиевке келдиң сен бийликке антың менен, ак иштеп адал эмгек кыламын деп. Бирок сен адал эмгек кыла албадың. Бийликтен байлыгын ач көздөнүп алсызданып аттырдың сен өз элиңди. Акыйкаттын сөзүн айтса намыстанып калдың, бирок канча элдин каргышына, канча деген атуулун атып салып ойлодуң сен мылтык менен коркутам деп.
2013-жылдын 7-апрели 141 баланы атасыз 59 аялды жесир калтырды. 70 чукул эне баласынан айрылса, алардын 11 жалгыз баласын кара жерге тапшырышкан. 7 келин күйөөсү каза болгондон кийин көз жарган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эсенбек Исаев жана башка ондогон баатырларды, апрель баатырларын эртең мамлекеттик деңгээлде дагы эскерүү болот. Ага өлкө жетекчилиги, ошондой эле экс-президенттер дагы чакырылган. Мына ушул иш чараны куран окутуу жөрөлгөлөрдүн азаттыктагы үзбөй чагылдырып турмакчы. Сиз ан үчүн азаттык чекит.org сайтына кирип кененчөнүн окусаңыз, көрсөңүз дагы болот. Айтмакчы, биз апрель окуяларына арналган башка дагы тема баяндарыбыз бар. Мындан кийинки берүү куруларыбызда дагы аны жаңыртабыз. Азыр мындан кийинки да апрель окуясында жоголгон курал жарактар канчалык кайтты, кайтпаса эмне үчүн кайтпай жатат деген теманы дагы кенен талкуулайбыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүбүз дагы 8:30 жаңырмакчы. Кадырман угарман, азыр айта кетейин, сайтыбызга баш баксаңыз Жолдубаеванын ишин эки фракция сынга алды деп баш прокурор Индира Жолдубаева тууралуу макала турат. Ошондой эле Иран келишиминин убайымы деген эл аралык саясаттан дагы окуя аласыз. Жээнбеков дос таанышка карабайм деген темада бар. Роза Отунбаева эски үйдө жашайт деген маек бар. Биз менен чогуу болуңуз. Бул жарым саатыбызды гана жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 6-апрелдин кечиндеги берүүлөрдү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда чоо жай берүүсү. 2010-жылы апрель окуяларында жоголгон жүздөгөн курал жарак, миңдеген ок дарынын теңинен көбү табылбай калды. Эмне үчүн? Ушул маселени иликтеген аракет кылабыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгү Кыргызстандын мамлекеттин дин саясатындагы кемчиликтери кайсылар, ыйман фонду эмне себептен ислами чөйрөдө гана иштерди алып барууда, жана башка суроолорго эксперттен жооп издейбиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктар.
Рахмат эле, саламатсызбы? Биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин кызматынан кетүү тууралуу бүгүн арыз жазды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан Азаттыкка билдиришти. Шадиев жогорку кеңеште жоголгон акча боюнча иликтүү, акыйкат жана бейтарап жүрүшү үчүн кызматынан кетүүнү туура көргөнүн билдирген. Ал өзүнүн кадамын өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө максаты менен түшүндүрдү. Мындан мурдараак Аскарбек Шадиев парламентте 30,000 доллардын уурдалышына байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча атайын кызматка сурак берип чыккан. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын 2017-жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалган ачыкка чыккан акчалай сыйлыкты жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда колуна алганы белгилүү болгон. Закиров парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы, азыркы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин колу коюлган катты ошол кездеги спикер Чыныбай Турсунбековго жиберип кол койдурганы, акча бөлүнгөн соң жасалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшырганы айтылган. Буга байланыштуу башкы прокуратура Закировко каршы Кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана документтерди жасалмалоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны убактылуу камакка алган. Аскарбек Шадиев жаңы баш мыйзамга ылайык депутат статусун сактап калган биринчи өкмөт мүчөсү, ал биринчи вице премьер министрлик кызматын тапшырганы менен депутаттык мандаты сакталып калат. Мурдагы орусиялык чалгынчы Британияда уландырылган Сергей Скрипаль оор абалдан чыкты жана саламаттыгы тез калыбына келе баштады. Бул тууралуу 6-апрелде дарыгерлер кабарлашты. Бул аптада анын кызы атасы менен кошо уландырылган Юлия Скрипаль да өзүнө келип сүйлөй баштаганы кабарланган. Орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипаль менен анын кызы 4-мартта уландырылганы үчүн расмий Лондон Москваны айыптаган жана аларды уландырууда адамдын нервин шалгылган новичок деген уулуу зат колдонулган деген бүтүмгө келген. Москва Лондондун билдирүүсүн далили жок деп четке кагууда. Буга жооп чара катары Британия, АКШ баштаган 20 ашуун мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан, Орусия болсо батыш жана Европа өлкөлөрүнүн ошончо сандагы дипломаттары чыгарылаарын жарыялаган. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хе 24 жылга эркинен ажыратылды. 6-апрелде Сеулдун Борбордук райондук соту 66 жаштагы экс президентти коррупция кызматынан кыянаттык менен пайдаланган жана коммерциялык компанияларга мыйзамсыз басым көрсөтүү деген беренелер боюнча күнөөлүү деп тапты.
Айыпталуучунун кылмышы биринин артынан бири ачылгандыктан мамлекет иштерин тартипке салууну талап кылган жапыр толкундоолор импичментке алып келди. Бул биздин конституциялык тарыхыбызда болуп көрбөгөн окуя. Айыпталуучу эл ишенип тапшырган президенттик бийлигин кыянат колдонуп, конституциялык жоопкерчилигин унуткан,
деди чечимди окуган судья Ким Сэйюн. Сот Пак Кын Хенин курбусу анын кызы экөө коррупциялык жол менен 20,000,000 доллар өндүргөн деп тапты. Мурдагы президентке каршы кылмыш иши 2016-жылы ал бийликте турган маалда ачылган бир нече ири акциялардан соң Пак Кын Хеге парламент импичмент жарыялап кызматтан кеткен. Ал 2017-жылы камакка алынган. Кыргызстанда эл аралык террористтик уюмдун 2 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн кабарлашты. 34 жаштагы жаран жасалма документтер менен Сирия жана Ирактагы согуштук аймакка барып, эл аралык террористтик уюмдун жоочуларынын катарында Сирия өкмөтүнүн аскерлерине каршы согушууга аракет кылганы аныкталды. Кармалгандардын дагы бири 26 жаштагы жаран эл аралык террористтик уюмдун диверсиялык лагеринде машыгуудан өтүп келгени да такталды. Ал Сирияга барып, жоочулардын катарында Сирия бийлигинин аскерлерине каршы согушуп жүргөн террордук уюмдардын жетекчилеринин тапшырмасы менен Борбор Азия жана КМШ мамлекеттеринде террордук актыларды уюштурууну ишке ашырууну пландап жатышкан экөө тең Кыргызстандын жарандары. Фактылар боюнча УКМК кылмыш жаза кодексинин чет өлкөнүн аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу чыр чатактарга катышуу деген беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Кармалган жарандар учурда коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди, тергөө уланууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстанда журналисттердин кармалышын сынга алды. Уюмдун өкүлү Арлем Дезир 5 апрелде Алматыда RTL.kz жана Forbes Казакстан сайттарынын бир катар журналисттеринин жана редакторлорунун кармалышын сынга алды. Полиция билдиргендей, эки басылмага каршы кылмыш иши алдын ала билип туруп жалган маалымат тараткан деген кине боюнча козголгон. RTL.kz жана Forbes.kz агенттиктеринин кеңселеринде 2 апрелде тинтүүлөр жүргөн. Буга мурдагы мамлекеттик киришилер боюнча министр ишкер Зейнулла Какимжановдун арызы түрткү болгон. Ишкер Forbes.kz жана RTL.kz сайттары соңку жылдары ал тууралуу жарыялаган макалалары кара пиар жана жалган кабар деп ишендирүүдө. Кыргызстанда психикалык оорулардан жабыркаган 6000 ашуун бала катталган. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев бүгүн Республикалык балдар психиатриялык ооруканасындагы балдардын укугу аттуу атайын баяндаманын долбоорун талкуулаш үчүн уюштурулган жыйында билдирди.
Дарыга болгон укугу бузулуп атат, мисалы таза абага болгон укугу бузулуп атат. Тамак ашын жакшыртыш керек, мисалы тендерди өз убагында өткөрүп, дарыны өз убагында алууда кыйынчылыктар бар. Бул ошол ооруканалардын жетекчилеринин күнөөсү эмес, тендер кирген системанын жетишпеген кемчиликтери мисалы. Ушундай кемчиликтер өтө көп.
Жыйын Республикалык балдар психиатриялык ооруканадагы балдардын укугу жана эмгек мигранттарынын укуктары деген темага арналган. Бүгүн Баткен шаарында 500 аял бий акциясын өткөрдү. Бий бул ден соолук, ден соолук бул сулуулук деп аталган акция 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата Баткен шаарында өттү. Акция таңертең башталып, 500 аял музыканын коштоосунда бийлеп, дене көнүгүүлөрүн жасашты.
Чоң рахмат. Башка жактагылар дагы ушундай кылса сонун болмок. Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аздан кийин башка баяндар. Эки миң онунчу жылы апрель окуяларында жоголгон жүздөгөн курал жарак, миңдеген ок дарынын теңинен көбүнүн дайыны табылбай калды. Бийлик куралды ыктыярдуу тапшыргандар кылмыш жоопкерчилигинен бошотуларын жарыялаган болчу. Атургай акшалай сыйлык дагы убада кылган. Бирок адистер мындай чаралардан жетиштүү майнап чыкпаганын айтып келишет. Апрель окуяларында жоголгон курал жарактар колдонулган, уюшкан кылмыштуу топтор, экстремисттик террорчул уюмдардын өкүлдөрү катышкан, бир канча кылмыш иштери дагы катталган экен. Эленора Бейшенбек кызында сөз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2010 жылы апрель окуяларында күч түзүмдөрүнүн баш аягы бир топ ок дарысы менен 865 курал жарак жоголгон. 8 жылдын ичинде анын болгону 350 данасы гана табылган. Бейрасмий булактарда жоголгон куралдын саны алда канча көп болушу мүмкүн экени айтылып жүрөт. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын өкүлү Тилек Шаршаналиев курал жарактарды табуу үчүн арсенал деген өңдү атайын операциялар маал-маал менен өткөрүлүп жатканын айтып берди.
Бүгүнчү Талас областында болгон, Талас областындан Нарын областында болгон, Ош областында болгон жана Бишкекте да болгон да. Мыйзамсыз сактоо боюнча кылмыш иши козголот. Эгерде өзлөрү өз ыктыяры менен алып келип берсе мылтыктарды, бул иш козголбойт. Мылтык кайтарылып келсе иш козголбойт, адамдарга эч кандай жаза тартылбайт. Азыр дагы алып келсе өз ыктыяры менен мылтыктарды. Бизде учет бар, номерационный. Каяктан мылтык кеткен, кайсы областка тиешелүү мылтык, ошол номерлердин негизинде алынган мылтыктарды салыштырабыз, анан ошонун негизинде аныкталат. Ал өчүрүлүп калган болсо аныктоо кыйын болуп жатат азыркы учурда.
Милициянын генерал майору Талант Исаев 2010 жылы апрель окуяларынын маалында ички иштер министринин орун басары болуп турган, ал кооо учурунда Нарын облусунда жүргөнүн, курал жарактар сактоого аракет кылышканын айтып берди.
Вообще бул окуянын баары Нарында башталган. Революционный эмелери Нарында башталып, анан Таласта болсо просто случайно болуп кеткен. Баягы Шерниязды кармай коюшуп, ошо менен эл тополоң көтөрүлүп кеткен. Мен Нарында болчумун, например, ошо 6-7 апрелде, 8 апрелде келдим. Нарынан биз аяктан жоготконго жол берген жокпуз. Баарын чогултуп, область боюнча бүт куралдын баарын чогултуп туруп алып келип Каралтага катканбыз. Бүт нарындын куралын алып келип туруп Каралтага менен алып келип катып, түнү менен кийин 4-5 күндөн кийин баягы бир жумадан кийин тынчыгандан кийин кайра нарынга жеткизип берди балдар. Анан куралдардын кеткени да баарына эле маалымдуу, көп единицалар кеткен, мына чамчасы табылды. Эми көпчүлүктө баягы аны айтыш кыйын, прямо ПГ башка күчтөр алып кетти деп. Мындай жөнөкөй жүргөн балдар деле ташып кетиши мүмкүн болчу. Ар кимдин колуна тийип кетти, сатылып кетти, жоголду, катып койду, может быть.
2010-жылы апрелдин калганынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт жоголгон курал жарактарды кайтаруу үчүн атайын токтом кабыл алган. Анын негизинде өз эрки менен кайтарып бергендерге сыйлык катары 1.5 млн сом бөлүнгөн. Андан кийин дагы кошумча 10 млн сом берилген. Курал жарактарды өз эрки менен кайтаргандарга сыйлык катары автомат алып келгендерге 4800, ал эми тапанчага 3200 сом берилген. Бирок адистер көмүскө базарда автоматтын баасы 2000 долларга чейин сатыларын, ошондуктан мындай сыйлык акы өтө эле төмөн экенин айтып чыгышкан. 2010-жылы апрель окуяларынын маалында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагы орун басары болуп турган Артур Медетбеков таланып тонулгон курал жарактарды кайтаруу боюнча айрым сунуштар эске алынбай калганын айтып берди.
2010-жылы 6 апрелде болгон окуядан кийин талашта 700дөн ашык курал жарак талаптылап жоголуп кеткен. 700дөн ашык курал жарак. Андан кийин кандай окуя болуп кеткенде форум ишканасынын жанынан дагы бир жүздөгөн курал жарак, гранатомет, граната, пулемет, снайперский пунктлары жоголгон. Андан кийин ошонун баары чогулуп отуруп, ак үйдөн канча бир курал жарактар жоголгон. Ал боюнча бир топ иштер, чаралар колдонгон, иштер колдонуп, өзүнчө бир компания жарыяланган, акча беребиз жогорку суммадагы өткөзүлө деп, бирок эч кандай натыйжа чыккан жок. Көптөгөндө ачыгын айтыш керек, убагында бизге көп ушундай жакшы компаниялар, жакшы бир инициативалар айтып атса да, анан ошол башын баштап коюп эле аягына чейин чыкпайбы, ойдон калып калган. Экинчиден убагында айтканбыз, атайын курал кайтаруу боюнча аттиктүү топтор түзүп, ошолор гана иштеш керек, башка жумуш менен шугулданбай, өлкө гана ошого курал жаракты кайра кайтып алуу боюнча атайын аттиктүү топтор иштети жакшы болмок деп. Ал ошол бойдон кагаз жүзүндө калбаган.
Кыргызстанда жоголгон курал жарактар боюнча Казакстанда дагы сөз болгон. 2011-жылы күзүндө Казакстандын ички иштер органдары Тараз шаарындагы террордук чабуулда колдонулган гранатомет Кыргызстандан сатып алынган болушу мүмкүн деген божомолун жарыялаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев апрель окуяларына жоголгон куралдар колдонулган кылмыштарга токтолду.
Көп жерлерде мына бийлик имараттары басып алынды, күч структураларынын имараттары басып алынды. Аскер бөлүктөрү басылып алынды. Анын ошонун арасында уюштурулган кылмыш топторунун мүчөлөрү, башка экстремисттик жана террорчулук топторунун мүчөлөрү бар экендиги да айгелденбедиби? Уюшкан кылмыш топтор бар экендиги конкреттүү фактылар менен далилденип, керек болсо эл аралык экстремисттик топтор, террорчулук топтордун колуна тийип, алар күч органдарынын кызматкерлерин атып өлтүрүп, ар кандай чоң кылмыштар жасаганын дагы мына далилденип, соттолуп айгиленеленди. Ошондуктан ошонун баарын кайрадан бир талдап, жакшылап изилдеп чыгара турганга бир мезгил келди деп ойлойм.
Кеңешбек Дүйшөбаев 2011-жылдын башында орун алган окуяны сөз кылып жатат. Ошол жылы 4-январда Бишкекте 3 милиция кызматкери атып өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү деген адамдар Бишкектин жанындагы 5 күнгө айылында табылып, атайын операция маалына жок кылынган. Атайын кызмат бул адамдарды Жайшыл Магдиев экстремисттик уюмунун мүчөлөрү деп атаган. Окуяга байланыштуу 10дон ашык адам кармалып, айрымдары өмүр бою, кээ бирлери 8 жылдан 23 жылга чейин эркинен ажыратылган. Кылмышта колдонулган куралдар 2010-жылы апрель окуяларында Бишкектеги форум имаратынын жанындагы күч кызматкерлеринен тартылып алынган куралдар экени аныкталган. Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев жоголгон куралдарды издөөнү күчөтүү керек деп эсептейт.
Атайын рейдтерди жөнөткөнбүз, караван, караван мира деп туруп, ошодо караван миранын бирден бир нэмеси көтөрүп чыга турган маселеси ошо аймактардагы колдогу куралдар жөнүндө. Ошондо бир топ куралдарды алып келгенбиз. Оштон, Таластан бир топ куралдарды элдерге жеткизип бергенде, муну эми куралдарды билбейм, куралдарды азыр кайрып алышты эле иштесе болот, иштесе болот. Мындай жашынакай рейдтерди жүргүзүп, оперативный иштер менен иштеп куралдарды кайрыса болот.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул маселе оңой эмес экенин, кесепети оор болорун белгиледи. Парламент жоголгон курал жарактар маселесине кайрыларын убада кылды.
Ал мезгилде эми кыйын абал болгон, курал жарактын көбү табылбай калды.
сиңип кетти, урдалып кетти. Ал жерде мен ойлойм, жакшылап иликтеш керек, себеби жанагындай автоматтар мындай жолго өтүп кетсе, аны кылмышкерлер же болсо ар кандай күчтөр колдоно турган болсо, бул чоң зыяндыгы бар да, опурталдуу жагдай болот да. Ошон үчүн ушул маселени мен да сурап көрөйүнчү МВДдан, кандай иш жүрүп атыптыр, канчасы табылды, канчасы табыла элек.
Кыргызстанда мындан башка дагы бир топ курал жарак 2010-жылы июнь коогасында да жоголгон, анын дагы көбү кайтарыла элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки маекке өтөрдүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев кызматынан кетүү тууралуу бүгүн арыз жазды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан Азаттыкка билдиришти. Мурдагы орусиялык чалгынчы Британияда уландырылган Сергей Скрипаль оор абалдан чыкты жана саламаттыгы тез калыбына келе баштады деп 6-апрелде дарыгерлер кабарлашты. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэ паракорлукка айыпталып 24 жылга эркинен ажыратылды жана ошондой эле 17 миллион доллар айып пул төлөй турган болду. Кыргызстанда эл аралык террористтик күндүн эки мүчөсү кармалганын атайын кызматтан кабарлашты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстанда журналисттердин кармалышын сынга алды. Уюмдун өкүлү Арлем Дезир Алматыда Ратил Кези менен Forbes Казакстан сайттарынын бир катар журналисттеринин жана редакторлорунун камалышын сынга алган. Ушул жана башка кабарлар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек дин темасында. Бүгүнкү берүүдө экспертибиз Мамытбек Мырзабаев кыргыз орус славян университетинин мугалими дин таануучу Индира Асланова менен маектешет. Мамлекеттин дин саясатындагы кемчиликтери кайсылар болуп жатат? Ыйман фонду эмне себептен ислами чөйрөдө гана иш алып барууда? Мусулманчылыкты карманган этникалык азчылыктардын өкүлдөрү муфтиятта эмне үчүн жок деген жана башка суроолордун тегерегинде сөз болот.
Индира айым, Кыргызстандагы диний абалды коопсуз деп ойлойсузбу?
Я далеко от того, чтобы нагнетать обстановку и говорить, что
коопсуздук маселесинде коркунуч бар деп абалды курчуткандан алысмын. Мамлекеттик саясат жана эксперттердин өзгөчө көңүл буруусун талап кылган айрым тобокелчиликтер гана бар деген пикирге ээмин. Диний абал оор деп айта албайм. Узак мөөнөттө коркунуч алып келиши мүмкүн болгон тобокелчиликтер бар. Ошондуктан радикалдашуунун жана экстремизмдин алдын алуу боюнча жасала турган жумуштар да бар. Мисалы, коомдо ар түрдүү топтордун ортосунда бөлүнүү байкалат. Диний топтордун арасында бөлүнүү болгондой эле, диний топтор менен диний эмес топтордун ортосунда да ажырым бар. Мусулман жамааты да бөлөк-бөлөк. Диний ар түрдүүлүк деген нерсе пайда болбодубу бизде? Өлкөбүз жалгыз этникалык топко же бир эле диний топко негизделбейт да. Ушундай шартта бул ар түрдүүлүк менен биз кандай иш алып барышыбыз керек деген маселе турат. Биз бул ар түрдүүлүктү коркунуч катары карайбызбы? Же болбосо бул нерседен жакшы нерселерди алып пайдаланабызбы? Дал ушул жерде ар түрдүүлүктү түшүнбөө жана кабыл алуу боюнча радикалдуу көз караш жана иш аракеттер коопсуздукка коркунуч туудурат деп ойлойм. Эл бул ар түрдүүлүктү кабыл алгысы келбеши мүмкүн. Башка динге өткөн жарандарыбызга карата болгон мамиле. Аларды жерге берүүдөгү көйгөйлөр, бир топтун ошол эле диндеги башка кичине жамааттарды кабыл албоосу сыяктуу маселелер буга мисал боло алат. Мындай көйгөйлөрдү мамлекеттин саясатында жана жалпы эле коомдо да көрүүгө болот. Мамлекеттин белгилүү бир дин түшүнүгү үчүн гана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракет кылуусу башкалар тарабынан коркунуч катары кабыл алынууда. Дагы бир мисал айта кетейин. Акыркы мезгилде диний уюмдардын санын көзөмөлгө алуу аракети болуп жатат. Дин тууралуу мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүү менен диний уюм ачууну каалагандардын санын 500 адамга чыгаруу максат кылынууда. Кыскасы, бизде калыптанып жаткан ар түрдүүлүктү кабыл албоонун, ага каршы болуунун өзү радикалдашуу тобокелчилиги катары каралышы керек. Өзгөчө зордук зомбулукка таянган экстремизм боюнча айткым келет. Биз аны менен кантип күрөшү керек экенин азырынча билбейбиз. Мисалы, түрмөгө камалгандар менен кантип иш алып барууну өздөштүрө элекпиз. Согуш талаасынан кайтып келгендердин иштөөнү билбейбиз. Керек болсо биз аларга көңүл деле бөлбөйбүз.
Мы даже где-то не обращаем на них внимания.
Мамлекеттин бул тармактагы саясатын кандай деп баалайсыз?
Если сравнивать концепцию 2006 года, которая не была реализована.
2006-жылы кабыл алынып, таптакыр ишке ашпаган дин концепциясына караганда, 2014-жылы кабыл алынган дин концепциясы белгилүү өлчөмдө ишке ашырылып жатат. Дин концепциясы ушунчалык эле жакшы жазылгандыгы үчүн эмес. Мамлекет, коомдук уюмдар жана эл аралык уюмдар бул концепцияны ишке ашыруу максатында бардык үчүн жумшагандыгы үчүн майнап чыгууда. Диний экспертиза маселеси жолго коюлду. Мурда диний экспертиза жасоо иштин деңгээли аябай начар эле. Методологиялык негиз жана бул экспертиза кандай жасалыш керек деген түшүнүк да жок болчу. Азыр ким кандай экспертиза менен алек болот белгилүү болуп калды. Кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси. Башкача айтканда, экстремизм боюнча экспертиза менен мындан ары мамлекеттик соттук экспертиза кызматы алек болот. Бул экспертиза толук лингвистикалык психологиялык экспертиза болуп эсептелет. Эми белгилүү бир диний адабият же болбосо диний чакырык экстремисттик же экстремисттик эмес экенин, экстремисттик чакырыктын бар же жок экенин дин таануучу эмес лингвист жана психолог аныктайт. Мындан ары дин комиссиясынын милдетине соттук дин таануучулук экспертиза жасоо кирбейт. Дин комиссиясы диний уюмдарды каттоодо же болбосо диний адабиятты өлкөгө алып кирүүдө мамлекеттик дин таануучулук экспертиза жүргүзөт.
При регистрации религиозных организаций, при ввозе религиозной литературы.
Буга чейин дин комиссиясы соттук дин таануучулук экспертиза жасап келген да. Анда ал экспертизалардын мыйзамдуулугу маселеси пайда болууда. Экстремизм беренеси боюнча түрмөдө отургандар өздөрүнүн ишин кайра кароону талап кылышы мүмкүнбү?
Министерство юстиции само сказало, что госкомиссия по делам
дин комиссиясынын соттук экспертиздик жыйынтык чыгаруусу туура эмес иш болгон. Адилет министрлиги дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия соттук экспертиздик орган болуп эсептелбейт деп расмий түрдө билдирген. Эгер камалган жарандын ишинде ушундай бир эксперттик жыйынтык негиз катары кабыл алынган болсо, анда ал ишти кайра кароону талап кыла алат деген ойдомун. Себеби мен өзүнүн чегинен чыккан көптөгөн экспертизалык корутундуларды көргөмүн.
Которые выходили за рамки своих полномочий, да?
Якын инкар тобуна тыюу салуу менен мамлекет туура чечим кабыл алды деп ойлойсузбу?
Я не считаю, что Якын Инкар это организация.
Якын Инкар тобуна ушундай кине менен экстремисттик топ деп тыюу салуу туура болду деп эсептебейм. Себеби экстремизм ар түрдүү болот эмеспи? Жалпысынан алып караганда экстремизм да аша чапкан пикирлерге ээ болуу деп айтсак болот. Бирок Якын Инкар тобу тарабынан зордук зомбулукка, күчкө, мажбурлоого таянган иш аракеттер болду деп айта албайбыз. Аларды конституциялык түзүмдү бутага алды, башаламандыкка, зордук зомбулукка чакырды деп күнөөлөө аябай кыйын. Диндердин тарыхын карасак, буга окшогон диний топтор көп болгон. Бул дүйнөдөгү жашоодон, баалуулуктардан алыс болуп диний эрежелерге берилгендер мурдатан бери эле болуп келген да. Ошондуктан Якын Инкар тобуна башкача караш керек эле. Алар менен укуктук негизде эмес, түшүндүрүү, туура жолго салуу багытында иш алып барыш керек болчу. Аларга социалдык колдоо көрсөтүү, аларды коомдук жашоого аралаштыруу керек эле. Аларды экстремисттик таануунун өзү бул топко мүчө болууну кылмыш иши катары кароого жол ачты. Якын Инкар тобу радикалдуу көз карашка ээ болушу мүмкүн, бирок анын радикалдуу болуусу ал зордук зомбулукту колдойт же ишке ашырат дегенди түшүндүрбөйт да. Саясатта деле күч колдонууну жактабаган, бирок радикалдуу көз караштагы топтор болот эмеспи? 2005-2010 окуялар абалды радикалдуу түрдө өзгөртүү максаты менен жасалган эмеспи? Ошондуктан радикализм дайыма эле терс көрүнүш дегенди туунтпайт. Кыргызстандагы азыркы учурдагы ислам түшүнүгүнүн проблемасы бул анын учурдун талабына ылайыкташтырылбагандыгында. Исламга орток кылымдагыдай мамиле кылынып жатат. Бирок биз өз убагында ислам илим билимдин өнүгүшүнө канчалык салым кошконун, ой жүгүртүүгө түрткү болгонун билебиз да. Бирок азыркы учурда бизде исламды түшүнүүгө интеллектуалдык мамиле жетишпей жатат. Өз убагында ислам теологиясы бул багытта да өнүккөн болчу.
Теология мусульманская развивалась и в этом направлении тоже, да?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний абалды талкуулап жатабыз. Кыргыз Орус Славян университетинин мугалими, дин таануучу Индира Асланова суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен адаттагыдай эле Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Индира айым, сиз мектептерге дин маданиятынын тарыхы сабагынын кирүүсүн активдүү жактаган илимпоздордун бирисиз. Окуу китебинин даярдалышына да салым кошуп келесиз. Бул сабак мектептерге эмне максатта киргизилүүдө?
Введение предмета надо рассматривать в комплексе.
Бул сабактын мектептерге киргизилүүсүнүн себептерин жалпы карашыбыз керек. Негизги максат баланын дин маселесинде эркин ой жүгүртүү үстүнө, диндин маданияттын өнүгүүсүнө кошкон салымын түшүнүү үстүнө шарт түзүү болуп эсептелет. Муну менен бирге радикалдашуунун алдын алууда максат кылынууда. Бирок булардын баарына жалпы карашыбыз керек. Жумасына бир саат кирген сабак радикализмди жоюп салат деп айтуудан албетте алыспыз. Сабак балдарга ар түрдүү диний
салт-сана бар экенин түшүнүүгө, ар бир дин дүйнөлүк маданияттын, илим билимдин, искусствонун өнүгүүсүнө өз салымын кошконун көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дүйнө жүзүндө ар түрдүү динге ишенген ар түрдүү адамдар боло турганын аңдоого жардам берет. Бул диний сабак эмес, бул комплекстүү түрдө жүргүзүлүүчү жумуш. Бул сабак радикализмдин алдын алуу программасынын бир бөлүгү. Бул сабактын ордуна белгилүү бир динди үйрөткөн сабак кирсин деген сунуштар айтылууда, бирок мен буга кошулбайм. Азыркы учурда динди күттөгөн ар түрдүү диний окуу жайлар бар. Ата-энелер кааласа балдарын ошол окуу жайларга берип, динди үйрөтсө болот. Биздин мамлекетибиз светтик, бейдин мамлекет. Ошондуктан азыркы учурда диний окуу жайлар өздөрүнүн окуу программаларын өздөрү аныктаганы туура деп ойлойм.
Свою программу, свой контент обучения это является правильным.
Салафийлер коопсуздук үчүн коркунуч туудурат деп ойлойсузбу?
Я, если честно, не один год слышу о том, что салафизм является очень большой проблемой для Кыргызстана.
Салафизм Кыргызстан үчүн көйгөй туурып жатканын азыркы мезгилде көп эле угуп келем. Адистерде салафизм жаман жана коркунучтуу деп айтып келишет. Бирок мен ушуга чейин салафизмге карата эмне иш кылыш керек экени жөнүндө бир да сунушууга элекмин. Жеке өзүм бардык эле салафилерди эмес, алардын радикалдуу топторун коркунучтуу деп эсептейм. Башка жактан алып караганда мамлекет ханафи мазхабын колдоп жаткан болсо да, эмнеге ишенүү керек же керек эмес экенин ар бир жаран өзү түшүнүп билүүгө тийиш. Башкалардын укугун тебелебей, албетте. Коомчулук өзүнө эмне керек экенин өзү аныкташы керек. Ошондуктан мамлекет активдүү иш алып барып жаткан радикалдуу салафилерге чара көрбөстөн катаачылык кетирүүдө. Эмне үчүн катардагы жаран жогорку даражалуу адамга карата 2-3 сүйлөм жазганы үчүн экстремист катары жоопко тартылат? Ал эми мечитте отуруп алып диний касыкты козуткан, дини жана жыныстык чыдамсыздыкты үгүттөгөн диний жетекчилерге эч кандай көңүл бурулбайт. Бул эки ача мамиле, адилеттүүлүк болот, туура эмес иш жасагандар жоопко тартылат деген ишенимдин жоголушуна алып барат.
Справедливости, да, привлечения к ответственности.
Дин чөйрөсүндөгү маселелерди чечүүгө ыйман фонду кандай таасир тийгизүүдө? Маселелердин чечилишине өзүнүн салымын кошуп жатабы?
В своем очень узком сегменте, который, к сожалению, фонд Иман выбрал, то есть
эң өкүнүчтүүсү иш аракет жүргүзүш үчүн ыйман фонду тар багытты тандап алды. Ошол себептен бул фонддун ишмердүүлүгү чектелип калды. Ыйман деген ат белгилүү бир дин деле эмес, башка диндерди камтыган кеңири мааниге ээ. Бул ыйман фонду иш алып барып жаткан жалгыз эле ислами чөйрөнү түшүндүрбөйт да. Мен чоң жумуштар жасалып жатканын, имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча көп сандаган окуулар уюштурулганын, көп акча жумшалганын көрүп жатам. Бирок мен ыйман фондунун ишмердүүлүгүндө ачык айкындыктын камсыздалганын, аялдарга багытталган иш аракеттердин жүргүзүлгөнүн көрбөй жатам. Аялдардын радикалдашуусу жөнүндө айтылат, бирок аялдар менен иш алып барылбай жатат. Муфтияттын аялдар менен иштешпей келе жатканын билебиз, бирок бул багытта иш алып барат делген ыйман фонду бул маселе таштап жатканы албетте суроо туудурат.
Фонд Иман, который призван на это смотреть, упускает, это тоже вопрос.
Сиздер Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгынын ишмердүүлүгү боюнча да атайын анализ жасаган элеңиздер. Муфтияттагы кайсыл маселелер чечилбеген бойдон калууда?
Надо понимать, что ДМК это не только религиозная организация.
Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгы жалгыз эле диний уюм эмес, көптөгөн тармактык түзүмдөргө ээ, эң чоң коомдук мекеме. Ошондуктан жигердүү иш алып барыш үчүн жалгыз эле динди билүү жетпейт. Бул жерде башкаруучулук жөндөм да керек. Мусулмандар диний башкармалыгынын башка коомдук уюм, мекеме жана топтор менен байланышына өзгөчө көңүл бурулушу керек жана алар менен иштешүүнүн жол жобосун табууга тийиш. Кыргызстандагы бардык мусулмандарды бириктирет делген муфтият учурда белгилүү гана этникалык мусулман топту колдоодо жана бир гана агымды жайууда. Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгында мусулманчылыкты карманган бардык этникалык топтордун өкүлдөрү жок. Кыргыз тилинен башка тилде диний үгүт насаат жүргүзүлбөйт. Орусча сүйлөгөн шаардык жаштар дин тууралуу маалыматтарды орусча булактардан гана алып жатышат. Ал булактар көбүнесе салафизмди жайууда. Муфтият сыяктуу салттуу диний уюмдар жаштардын суроолоруна орус тилинде канааттандырарлык жооп бербей жатышат. Ошондуктан муфтият Кыргызстандагы бардык мусулмандардын өкүлү боло турган уюм болуп эсептелбейт. Муфтиятта бардык этникалык мусулман топтордун жана ислами агымдардын өкүлдөрү болушу керек.
керек. Мусулманчылыкты карманган этникалык топтордун жана ар түрдүү исламий агым кыймылдардын өкүлдөрү муфтият алардын кызыкчылыгында колдорун сезиши керек. Ушул нерсени муфтият азыранча бере албай жатат.
Принадлежность, да? А вот этого пока ДМК дать не может.
Кыргыз Орус Славян университетинин мугалими, дин таануучу Индира Асланова экспертибиз Мамытбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Баяндарыбыздын баардыгы, маектерибиздин баардыгы, жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Таң азаттыктан жолукканча сак саламатта калыңыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Саат 9.